9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Društvo za informatiku Srbije proglasilo je 18. novembar za Dan informatičara Srbije u znak sećanja na 18. novembar 1960. godine kada je promovisan prvi domaći digitalni računar CR10. Dan informatičara Srbije obeležen je prvi put ove godine i u današnjoj emisiji Digitalne ikone emitujemo ovim povodom delove intervjua koji su snimljeni 2010. godine kada je u Srbiji obeležen važan jubilej. 50 godina od proizvodnje prvog digitalnog računara u Srbiji. CER, cifarski elektronski računar model 10, prvi je računar napravljen u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji. To je bio digitalni računar koji je proizveo Institut Mihajlo Pupin, dizajnirao ga je profesor dr. Tihomir Aleksić, a tokom 4 godine projektovala ga je i izgradila autorska ekipa Mandžić, Tomović, Marić, Hristović, Masnikov, sa Vrbavac, desetak tehničara i brojno ostalo osoblje. Posle višemesečnih proba pušten je u rad 1960. godine. Želimo stoga da podsjetimo na vreme kada je Srbija bila među vodećim zemljama u oblasti računarstva. 60. godine, samo 12 godina posle ENIAC-a, razvijen je i realizovan prvi digitalni računar CR10. Također, samo 3 godine nakon IBM-ovog personalnog računara, nastali su prvi domaći personalni računari Galaxija, Lola, Team 001. Uporedo sa domaćom proizvodnjom računara, širio se i broj njihovih korisnika, a tadašnja Socijalistička federativna republika Jugoslavija je 65. godine bila među prvih 20 država korisnika računara u svetu. Jedan od vrhunskih uspeha 71. bila je i proizvodnja hibridnog računarskog sistema za potrebe Akademije nauka u Sovjetskom savezu. Visoki naučni i tehnološki potencijal potvrđen još 70-ih kada je u Institutu Mihajlo Pupin i u elektronskoj industriji u Nišu počela proizvodnja štampanih ploča, dioda, tranzistora i elektronskih modula. Domaći razvoj i proizvodnja su omogućili da neki naši računarski proizvodi imaju u proseku čak 80% domaćih delova. U svetu 80-ih počinje ekspanzija personalnih računara zbog nedostatka finansijskih sredstava za razvoj, sankcija, ratova, raspada SFRJ, gasi se do tadašnje domaće proizvodnje računara i sve veći broj kompanija počinje da sklapa računare od komponenti koje se uvoze pretežno iz zemalja Dalekog istoka. U današnjoj emisiji slušamo inženjera Vukašina Masniku, suučesnika izrade prvog računara, koji nas je u međuvremenu napustio, i profesora doktora Nedeljka Parezanovića, prvog šefa katedre za računarstvo na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Inženjer Vukašin Masnikosa bio je učesnik u izradi prvog digitalnog računara. U teorijskim pripremama je učestvovao u projektovanju i ispitivanjima. Za Radio Beograd 2 govorio je o dolasku u Vinču, o vremenu iskrenog drugarstva, pameti i predanog rada, vremenu u kome je Srbija bila jedna od 5 zemalja u svetu koje su izradile računar sopstvenim snagama, o sebičluku i budućnosti.
Pozvao nas je profesor doktor Duško Mitrović i Rajko Tomović, nas tri mlađa inženjera. Među nama je bio najstariji Tihomir Aleksić, doktor, a posle njega je, drugi je bio Ahmet Mandžić, koji je također bio bolje obučavan od toga što je bio na fakultetima u SSR-u. Ja sam došao kao treći i tu mogu da vam kažem, ja sam takav imao osjećaj da imam najmanje obrazovanje. Na sastanak u biblioteku instituta Vinča, gde smo tada nas pet radili. Mitrović je bio direktor laboratorije za matematiku i numeričku tehniku. Doktor Rajko Tomović je bio njegov saradnik, oni se poznaju još iz instituta elektroprivrede, gde su radili veliki analogni računar, mrežni analizator. I nas tri koji smo došli sa fakulteta, ovi su diplomirali pre mene, može biti godinu, dve dana ranije. I onda nam je Rajko vrlo detaljno opisao računar koji je on video u Sjedinjenim američkim državama, koji se zvao DISAC, dinamički i tako dalje, da to ne prevode. On nam je rekao i kako bi mi trebali da uradimo, napravimo dva računara, jedan za nas, jedan za državnu upravu u to vreme. Mislim da ministarstvo unutrašnje poslove ili tako nešto, ja to tada nisam znao, ni danas baš pravo ne znam. I tu nam je rekao šta bi ko, jer on je detaljno ispričao računaru, šta bi ko trebao da uradi. Doktor Aleksić je dobio memorije brzu i spoljnu, i još jedan dodatak koji je specifično definisano šta to treba da bude, a radilo se o šifratoru i dešifratoru informacija. I on je to dobio, to je baš najveći bio zadatak, a on je bio najstariji, i tako smatralo se najsposobniji. Doktor Mančić je dobio komandni deo, to je takođe dosta obiman deo, i ja sam dobio aritmetički deo i elektronska logička kola, pošto se to smatralo da je to mali deo i da će to biti najlakše uraditi. Što bi ja hteo da istaknem, jeste, mi smo samo čuli o raznim pristupima izrade računara, i to statički pristup i dinamički pristup. Statički pristup su koristili svi u Evropi koji su pred nas uradili računare, to je Engleska, Francuska, Njemačka i još, ne znam koja, još jedna zemlja, četiri zemlje, a mi smo bili peta zemlja koja je trebala da uradi računar. I posle smo videli da postoji ta razlika. I a Rajko insistira baš na ovom dinamičkom pristupu radi toga što takvi računari lako se prilagode za rad u paraleli sa analognim računarom. A on je tada završavao diferencijalni analizator, to mu je bila i doktorska teza, a on je idealno trebao da se uklopi u ovaj računar. Ja mislim da je to razlog zašto je Rajko insistirao na dinamičkom, jer dinamički pristup je daleko složeniji nego statički. Jer kod statički mi imamo statička elektronska kola koja su vrlo jednostavno za izradu i tako dalje. Ako dinamički, problem je svako kola logičkog i njegovog usaglašavanja sa ostalim kolima po vremenu, po radu u vremenu, jer on sve mora da radi u strogo definisanim vremenskim granicama. Recimo, kod nas je bilo 10 mikrosekundi i trebalo je sada svako kolo tako uraditi da on kasni, ako treba 5 mikrosekundi, 3 ili 10 mikrosekundi, da bi došao na svoje mesto i da izvrši svoju funkciju. Reći vam ja, računar je bio smešten u 6 sanduka koji su imali 120 cm širine, 40 cm dubine i 1,40 cm, odnosno 140 cm ili 160 visine. To je bilo ogromna skalamerija, trošilo je 60 kW električne energije. A znate, kad se to uporedi sa današnjim, recimo, dostignućima, to je neverovatna velika razlika. Uzmite samo ovo. On je radio sa osnovnim taktom od 100 kHz. To je 10 milisekundi korak. Danas rade sa 50 gigaherca, to je 500.000 puta brže. To nije mali napredak. Tehnologija u to vreme, tehnologija bila stara. Da vam ne govorim, to je bilo sve glomazno i teško i trošilo mnogo energije. Računar je imao čitač i bušač trake koje smo mi izradili. Ali kasnije je zamenjen sa kupovnim, red toga što naši su imali muku, desavala skvaro, jer naša tadašnja industrijska proizvodnja ili ručna proizvodnja nije bila na tom nivou da je imala tu pouzdanost. A imali smo kao izlaz još i štampač, odnosno teleprinter, aj tako da kažem. A ulaz su bili čitač trake, zatim drugi neki ulaz iz... ja mislim samo čitač trake. Ne mogu da se sjetim tačno, davno je to bilo. A imala je spojnu memoriju 250 kilobajta. Ono što je interesantno, što se uz izradu tog računara pojavio veliki broj naučnih kadrova koji su kasnije vodili čitave grane, recimo Tihomir Aleksić je vodio digitalnu tehniku, Mandić je vodio automatiku. Ja sam imao samo jedan mali, da kažemo, oblast primene računara u industriji. I ja sam bio u okviru digitalne tehnike jedno odelenice. Vodio to odelenice. Tako da smo, ali kroz ta odelenja i kroz te laboratorije sa ovim, sa ovom, da kažemo, grupom naučnika Duško Mitrović, Rajko Tomović, Aleksić i Mandić, to je dobilo jednu veliku, kako kažem, osnovu da se brzo razviju kadrovi koji su kasnije mogli da pomognu u razvoju šire, recimo, ne samo ovih grana, nego i drugih.
A kako je bila atmosfera dok ste radili to i koliko vam je vremena trebalo i jeste li uopšte imali svest o tome koliko je, da kažemo, to bio jedan presudan trenutak u razvoju uopšte i naše, ja bih rekla, i nauke, ali pre svega računarske.
Ja bih mogao da kažem da mi najviše tu dugujemo čuvenom akademiku Pavlu Saveću, koji je smislio institut Vinču. Jer ne samo ove grane da je razvijela se, nego se razvijele i grane u oblasti tehnologije, u oblasti nuklearne fizike i tako dalje. A ovo što smo mi radili, ja bih rekao o ovoj grupi samo nekoliko reči. To se radilo, nije se znalo za radno vreme. Recimo, ako ja uđem u neki problem izjutra, ja onda ostajem dok god ću, pa čak ako treba, ja ću prenoćiti u laboratoriji da bi završio taj problem. To se tako radilo. Drugarstvo je bilo veliko. Samo po jednom malom detaljčiću, recimo, bio je jedan tekstičar koji je izvanredno slikao, a bila je jedna tabla za kredu. I on je nacrtao tamo tranzistore i mene sa mitraljezom koji gađa tranzistore i uništava. Eto je takva bila atmosfera. Ovaj, uopšte bio je odnos vrlo lep i ja ne mogu zaboraviti taj period. To nije bilo nikakvog, ja bar nisam osjetio nikakvog rivalstva, nikakvog da kažemo da neće jedan drugom da pomogne i tako dalje. Mi smo pomagali jedan drugome. Programiranje je najvažnija stvar, jer znate, to je u stvari čovjek preseljava svoje znanje u računar, da računar to uradi po jednom određenom postupku. Programiranje je slično književnosti. Svaki programer, svaki problem može reći na svoj način. Tako da, recimo, uspjeh programera jeste da osmisli najbolji način da se završi taj obrada ta podataka u računaru da bi se dobio rezultat što pre i što tačnije. I tu je, tada se o tome malo vodilo računa. Mi smo malo manje vodili računa. Ovaj, i ja mislim da je taj prvi računar i za te svrhe korišten.
Kada uporedite ove računare danas, kakav je onda čovjek danas u poređenju sa čovjekom nekad? Možemo da poredimo i samo programere, ali možda da pokušamo da damo jednu skicu razvoja u kom pravcu od tog prvog računara smo stigli do danas.
Mogu vam reći, od prvih računara pa do danas, princip rada računara se nije ni za tačku promenio. Sve je ostalo isto, samo se tehnologija menjala.
Kada poredite nekad ono vreme, nekada kada je stvaran prvi računar i ovo vreme danas?
Kako da ne? Danas je sebičnost postala prva nagrađena karakteristika čovjeka. A onda nije, onda je što god je čovjek više davao drugima, on je bio cenjen. To je velika razlika, normalno, i to je vezano i za društvene odnose. Ne može se ni u kom slučaju odvojiti. Po mom mišljenju, čovjeka je mogao da menja samo društveni sistem. A pošto se uglavnom osnovni društveni sistem koji je danas u svijetu ostao isti, ostali su i ljudi isti. Jer pazite, sebičnost i čovjek koji je spreman da daruje, znači prisvajanje i davanje, su dve osnovne karakteristike čovjeka u odnosu prema drugom čovjeku. Za budućnost treba izdvojiti dve stvari. Informatika je sredstvo, a mehanika je stvaralaštvo. Informatika će ostati kao sredstvo stvaralaštva, a stvaralaštvo će biti izmenjeno. Ja mislim da je budućnost da kažem, spajanju te dve grane. Eto, to bi bilo momentalno sve.
Where do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me grace. God put a smile upon my face. Style and give you grace.
Nedeljko Parezanović je radio na projektovanju digitalnih elektronskih računara u Institutu za nuklearne nauke u Vinči i Institutu Mihajlo Pupin na razvoju sistemskog i aplikativnog softvera. Bio je jedan od predavača i prvi šef katedre za računarstvo na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Od 50. do 57. radio je studiju Radio Beograda, autor je brojnih knjiga i udžbenika, više od 5 decenija se bavi računarima.
Možda je interesantno pomenuti da pre te ere računara situacija je bila takva da su se uglavnom koristili nomogrami, logaritmar i mehanički stoni kalkulator. Nomogrami su koristili istraživači, logaritmar inženjeri, a mehaničke stone kalkulatore poslovna obrada podataka. Onda kad su počeli računari da se razvijaju, uporedo se razvijali analogni i digitalni računari. Tada u početku se čak nije znalo da li će pobediti analogni princip ili digitalni. Analogni princip u odnosu na digitalni ima jedno veliko premustvo, a to je da složenost matematičkog problema ne utiče na brzinu dobijanja rezultata. Znači, vi recimo sistem diferencijalnih jednačina možete dobijete, bez obzira da li su jedna diferencijalna jednačina ili više, da dobijete za 20 milisekundi. U doba tih prvih računara, neki softver koji sam ja radio, recimo, rešavanje diferencijalnih jednačina je trajalo po čitavu noć. Tako da je to velika razlika bila u toj brzini dobijanja rezultata. Međutim, veliki nedostatak analognog principa jeste tačnost podataka, tačnost rezultata. Tu je tačnost ograničena na jednu do dve cifre, a digitalni mogu da rade sa proizvoljnom tačnošću. Koliko god želite cifara možete da dobijete, ako hoćete i 1000. I ja sam u stvari počeo da radim sa analognim računarima u Vinči. Tada je postojao takozvani repetitivni diferencijalni analizator. Rešavali smo mnoge probleme, pisali naučne radove. Ti radovi su bili publikovani u vrlo prestižnim američkim časopisima. Ja sam kasnije postao primljen za člana Njujorške akademije nauka na osnovu tih radova. Posebno ono što sam ja radio, recimo, sa tim analognim računarima, jeste rešavanje integralnih jednačina. Kad sam došao u Vinču, nisam znao ni šta su integralne jednačine. Međutim, jednog dana, profesor Tomović mi kaže, pa pokušaj ti da nešto uradiš na temu integralnih jednačina. Ja sam iskupio literaturu, upoznao se sa tim, i zaista uspeo da nađem nekakav postupak rešavanja integralnih jednačina. To je bilo jako ovako dobro primljeno u časopisima. Poznati autor računarske literature, američki Korn, je u svojoj jednoj knjizi pomenuo to hibridni računari i to rešavanje integralnih jednačina ušlo u neku rusku enciklopediju i tako dalje. Međutim, vremenom digitalna tehnika je napredovala, a analogna tehnika nije mogla da napreduje. Iako su oni koji su se bavili analognom tehnikom se jako trudili da učine nešto, da poboljšaju tačnost analognih računara. Tako su oni, recimo, onda počeli da stavljaju u specijalne termostate otpornike, jer otpornost se menja sa temperaturom. Što znači, ako je temperatura topao dan, dobit ćete jedne rezultate, ako je hladan dan, dobit ćete malo drugačije rezultate. E to je zaista krupan nedostatak analogne tehnike. I onda je počelo da se razvija u stvari digitalno računarstvo, sve brže i brže, i na kraju je naravno preteklo. Mada sve do 70. godine prošlog veka su se održali analogni računari, ali je bilo sasvim jasno da analogna tehnika gubi bitku u odnosu na digitalne računare. Bio u Vinči, onda je počeo da se razvija digitalni računar CR10. Bio je to računar u početku zamišljen sa elektronskim cevima i veliki deo tog računara je napravljen sa elektronskim cevima, a jedan manji deo sa tranzistorima, jer je počela 60. godine već da se javlja ta tehnologija tranzistora. Ja nisam učestvovao u CR10. Ali sam učestvovao u prvom računaru koji je napravljen u tranzistorskoj tehnologiji u institutu Mihajlo Pupin. Bio je to CR11. I ja sam u stvari radio idejni projekat tog računara. To je za mene bio veliki izazov, napraviti računar koji je po svojim kapacitetima trebao da bude ranga u stvari IBM 705, koji je bio tada instaliran u Saveznom statističkom zavodu. Dakle, jedan dosta moćan računar. Ali pošto je bio u tranzistorskoj tehnologiji, a ovaj IBM je bio u cevnoj tehnologiji, ovaj mogao da bude mnogo manji. I tako je taj računar CR11 napravljen u stvari za potrebe vojske. Znači, naručilac je bila Jugoslovenska narodna armija. Napravljena je stacionarna verzija tog računara, koji je eksploatisan čitavih 20 godina. I napravljena mobilna verzija, koja je mogla da se prenosi sa jednog mesta na drugo. Tada sam ja, u stvari, jako dobro ispekao to kako ta digitalna tehnika i kako ti digitalni računari rade i tako dalje. Tako da je Institut Pupin bio jedna velika škola sa tim razvojem računarstva u stvari kod nas. Ne samo što su fizički postojali računari koje smo napravili, nego je stvoren kadar koji je bio sposoban u stvari da u toj oblasti radi. I naravno, kasnije većina tih ljudi je postala profesori univerziteta i držali računare na raznim školama i fakultetima. Taj digitalni računar je zasnovan na vrlo jednostavnom principu. To je da se neki sadržaj prenese iz jednog registra u drugi. To je, dakle, vrlo jednostavno, očigledno trivijalno. I u stvari suština rada digitalnog računara se sastoji u tome, a problem nastaje kad se broj tih prenosa javi jako mnogo. Dakle, jednostavnost preraste u složenost. To je kao kad bi, recimo, jednostavno je napraviti jedan korak, ali ako treba da pređete 100 kilometara, onda to postaje vrlo složen problem. Onda sam učestvovao jednim delom u izradi računara Kosmos. To je bilo zajedno sa ruskom ekipom i rađen za Institut za automatiku u Moskvi. Sarađivali sam sa profesorom Koganom, koji je bio vodeći istraživač sa njihove strane. I tako ta saradnja mi je ostala u jako lepoj uspomeni. Kogan je bio vrlo interesantan čovjek, on se bavio u stvari analognom računskom tehnikom. I prosto da, mislim, se podsjetim nečega, on kao stručnjak u analognoj računskoj tehnici 66. godine je držao predavanje u institutu Pupin i tvrdio je da digitalni računari neće moći da konkurišu analognim, jer neće moći toliko brzo da rade, da rešavaju probleme u realnom vremenu. Kad sam se ja ovako usprotivio na tom njegovom predavanju, on je kategorički odbio moje sugestije da to nije tako. Međutim, posle godinu dana smo se našli u Lozani na jednom kongresu i na jednom zajedničkom skupu ruskih i naših ljudi. On je uzeo reč i meni se javno izvinio dok te svoje tvrdnje da digitalni računari neće moći da konkurišu analognim.
We'll be right back.
nešto mi je ostalo kao ovako lepa uspomena iz tog perioda. Kolega i ja koji smo radili u kancelariji na tom programu, a onda se dosta razmišljalo binarno. Računari rade u binarnom brojnom sistemu, pa je često bilo binarno 1 plus 1, 0 i prenos 1. To važi za binarni brojni sistem. Jedna čistačica koja je čistila prostoriju, čutala je, slušala to, a kad je krenula da izađe, okrenula se prema nama i rekla: vi momci da znate, 1 i 1 su 2. Onda smo se mi samo pogledali i rekli: ali će da bude priče kakve neznalice rade u institutu. Kad se postavi pitanje nastave računarstva, ja moram da se podsjetim da sam ja to počeo početkom 60. godine na postdiplomskim, na ekonomskom institutu. Prvi kurs koji sam ja držao iz računarstva bio je taj. I posle toga bilo mnogo kurseva koje sam ja držao, ali na tom početku je veliki problem u stvari bio taj što nije postojala literatura o računarima uopšte, nego o konkretnom računaru. Dakle, firma je napravila neki računar i sad postoji knjiga za taj računar. Međutim, naravno, na kursevima, kako se drže u školama, fakultetima, ne može se držati za određen računar kurs, pitanje da li postoji kod nas taj računar i tako dalje. Dakle, bio je prvi problem da se napravi nastavni program za jedan predmet iz računarstva, ali koji se neće zasnivati na konkretnom računaru. Ja se sjećam tada da sam ja otprilike se rukovodio ovim. Prvo, treba da se zna razlika između analognog i digitalnog principa. To važi i danas, kao, mislim, jedna obrazovna stvar, jer i sad se pominje digitalna televizija i tako dalje. Dakle, šta je i kakve su bitne osobine analognog i digitalnog principa? Drugo, kako računari rade? Treće, šta je operativni sistem računara, sistemski softver? I na kraju, aplikativni softver za računare. E, takav nekakav kurs sam ja u početku formirao. A kako sam izbjegao u stvari to da ne govorim o konkretnom računaru, napravio sam jedan model, nastavni model računara. To je bio jedan model računara koji sam ja zvao NAR1, recimo. I sad vidim da je na internetu neko je stavio to, pa postoji NAR1 i NAR2. NAR1 je meni bio računar sa samo 5-6 instrukcija, na kojima sam ja na kursevima koji su ovako ne baš za profesionalce, ali da se ipak dočara kako radi računari i šta je programiranje, koristio takav jedan model računara. A onda proširio taj model za one koji se profesionalno bave računarima na taj NAR2. I u mojim knjigama koje sam kasnije pisao, a negde od 70. godine sam zaključio da ipak mora da se pišu knjige iz računarstva, jer bez toga nema ozbiljnog uspeha u školama, jer ipak sve to mora da postoji i da može da se pročita. I onda sam počeo da pišem knjige. Prva knjiga koju sam napisao bio je Fortran 4. To je knjiga koja je izašla u negde 20 izdanja. Dakle, ogroman broj ljudi je, i to sad mnogi me sretaju i kažu: ovu, ja sam učio po toj knjizi Fortran 4. Ja. A naravno, postoji i druge knjige. Ali ja sam se uvek rukovodio time da programiranje ima jako dobru obrazovnu crtu. Programiranjem u stvari se rešavaju problemi. Danas u stvari jedini predmet u kome se praktično stalno rešavaju problemi jeste matematika. Međutim, đaci se u matematici uče tome da dobiju zadatak, pa treba da ga reše. Programiranje ima i neku dalju osobinu u odnosu na to. Ne samo da treba rešiti zadatak, nego treba dobro postaviti problem. Jer dobre postavke problema ne vredi dobro rješenje. Dakle, programiranje uči ljude kako da postave zadatak.
Možda za kraj da kažemo, da se malo setimo tog vremena koje, o kome smo govorili najviše, dakle 60-ih godina, i možda ukoliko želite da napravimo poređenje danas, koristite računar verovatno i internet često, pa kako vama sad izgledaju današnji računari iz ugla 60-ih godina?
To je vrlo interesantno pitanje. I ja često u stvari razmišljam, znate, šta je bitna razlika, recimo? Pomislim, šta je bitna razlika između onoga kad sam ja počinio i danas? Pa, čini mi se, jedna od bitnih razlika jeste to što u to vreme, na početku, mnogi su tvrdili da su računari samo jedno pomodarstvo i da će to vremenom pasti u vodu sve i da te oko toga ne treba truditi. Dakle, bilo je ljudi koji su verovali da je to pomodarstvo i oni koji su verovali da se bez toga ne može. Danas, ja mislim, svi veruju da računari su potrebni. To je bitna razlika. A kad pomislim šta se u toj tehnologiji računara dogodilo, onda je to zaista ogroman napredak, pre svega u minijaturizaciji računara. Računar sad, znači, staje u džep, računar koji je mnogo moćniji od najmoćnijeg tadašnjeg računara. Onda se memorija merila u kilobajtovima. Pa su počeli megabajtovi, pa gigabajtovi, pa danas terabajtovi se pominju. Dakle, tu se napravio ogroman napredak. A kad pomislim šta je loše, znate, tada niko nije pomišljao na računarski kriminal. Međutim, danas računarski kriminal cveta kao i sav ostali kriminal na ovom svetu, ali je žalosno je zaista da živimo sa tom situacijom da računar se koristi u te svrhe. Drugo, recimo, sa čim sam jako nezadovoljan, jeste kako izgleda danas internet. Dakle, jedna vrlo nepouzdana mreža u kojoj razni kriminalci mogu svašta da naprave, da vam upropaste računar, da vam upropaste disk. Dakle, jedna nebezbedna mreža. Prosto, internet je informacioni buvljak. Međutim, ja mislim da će u sljedećim nekim godinama morati da se rešava pitanje pouzdanosti tih mreža.
Imate neku ideju kako bi to moglo da bude urađeno? To deluje kao dosta težak zadatak.
Da, ali meni se čini da je taj zadatak rešiv. Znate, recimo, šta se sad radi sa računarima? Recimo, Microsoft, jel da? Da je operativni sistem koji je zaista mnogo bolji u odnosu na ranije sa grafičkim interfejsom i tako dalje, jel? Sve je to jako lepo. Međutim, ti operativni sistemi sve više rastu. I sve više, u stvari, vi kad dobijete jedan program, ne možete da ga izvršite ako nemate nešto tamo još u računaru. Znate, ranije je bilo, svaki program je celina za sebe. I sad neki proizvođači se trude da naprave program koji je celina za sebe. I vi takav program možete da izvršite nezavisno od operativnog sistema, nezavisno iz koje memorije, dakle, to je potpuno nezavisna celina. I takvi blokovi koji su potpuno nezavisni, nedodirljivi za druge, bi trebalo da budu neka ideja da se obezbedi pouzdanost računara uopšte i mreža uopšte. Dakle, ono sa čim se komunicira je celina koju niko drugi ne može da dodirne osim onaj kome je namenjena. Pa sad, da li će to biti moguće, to je drugo pitanje. Ali se meni zaista sviđaju programi koji u sebi sadrže sve ono što je potrebno za njihov rad, a ne instalacija programa, pa vam onda kaže idite na internet pa uzmite neki tamo program i tako dalje, to je sve petljavina. Program treba da je celina za sebe i ništa drugo.
U današnjoj emisiji slušali smo inženjera Vukašina Masniku, sučesnika izrade prvog računara koji nas je umeđu vremenu napustio, i profesora doktora Nedeljka Parizanovića, prvog šefa katedre za računarstvo na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Današnje izdanje emisije Digitalne ikone pripremili su i realizovali Nenad Đorđević, Ivana Đorđević i Tamara Vučenović.